A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Těmito slovy 9. verše 1. kapitoly Danielova proroctví jsme se, přátelé, posledně rozloučili. Pohledu na Daniele a jeho přátele a celou knihu chceme teď pokračovat. Zatím tu nebyla zmínka o ničem, co by naznačovalo, že Daniel je prorok. Zatím tu pouze vidíme, že je to mladíček, který žije ve velmi těžkých podmínkách babylonského zajetí. Těžkých ne proto, že by tam otročil, ale byly to těžké podmínky ve smyslu duchovním. Daniel byl nějak vychován, ať už odešel, byl odvlečen ve svých 14 nebo 17 nebo 20, má v sobě vtisknutou pečeť výchovy. Výchovy dobré rodiny, dobré židovské rodiny a svým způsobem taky pečeť boží výchovy. Materiálně se všichni ti vybraní hoši měli neskutečně dobře. To se nedá srovnat s ostatními zajatci, kteří byli někde u průplavu Kebaru a tam museli tvrdě pracovat. Ale duchovně to bylo prostředí velmi nepřátelské, svým způsobem velmi nebezpečné pro tyhle mladíky. Daniel a s ním i jeho tři přátelé jsou ovšem i v tomto pohanském prostředí věrni svému Bohu a jsou k tomu rozhodnuti, že budou věrni, ať to bude stát cokoliv. Rozhodující, životně napjaté situace nás v životě těchto mladíků teprve čekají. Viděli jsme, že Daniel a jeho tři přátelé požádali správce dvořanů, aby nemuseli jíst ty nečisté věci z královského stolu. Dalo by se očekávat, že nastane odpor, že královský správce prostě řekne tak buď a nebo. Tedy buď se poddáte, anebo zemřete. To bylo běžné řešení neposlušnosti vůči královskému příkazu. Ale už tady se Daniel zvláštním způsobem stává oblíbencem. Komunikuje takovým způsobem, že toho správce dvořanů nenapadá, neútočí, neříká, že je to špatné, pouze ho žádá o svolení. A my jsme si tu četli, že Bůh pracoval v Danielu v prospěch. Stejně jako působil na život Josefův v zemi egyptské a v souvislosti s dalšími božími muži, prostě Pán Bůh otevírá srdce. Prostě Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Takže když si Daniel předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které král pil při svých hodech a požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat, výsledek vidíme v 10. verši. Velitel dvořanů Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Toto jednání velitele dvořanů je svým způsobem velice překvapivé. Namísto, aby hovořil o jejich hlavách, tedy o nebezpečí jejich života, když sám je pod hrozbou, že přijde o hlavu, když nesplní, co řekl král, tento velitel dvořanů připouští myšlenku, kterou mu tito otroci předložili. Je to myšlenka, která jemu samotnému vlastně dává hlavu na špalek, abych tak řekl. Velitel dvořanů jim lidsky vzato nechce vnucovat předepsaný královský pokrm, ale kvůli tomu opravdu sedí na horké židli. Nicméně vidí v Danielovi potenciál. Vidí Danielovi postoje, už za těch pár dnů, týdnů, měsíců, nevíme po jaké době, poznal Danielův charakter. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Míšaelem a Azariášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní, aby nám dávali k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Někteří překladatelé mají za to, že to byla zelenina v našem pojetí. Já si to však nemyslím, komentuje náš Megí. Po mém soudu to bylo spíš zrní nebo obilné produkty, které chtěli jíst. Daniel vlastně řekl, dejte nám naše zrní a za několik dní vám ukážeme, že jsme všichni v pořádku, že jsme v dobré tělesné kondici jako ostatní. Jinými slovy, Daniel a ti jeho hoši řekli, vyzkoušej nás, dej nám tento náš vlastní pokrm po několik dní, abys viděl, co to s námi udělá, že budeme ve stejné dobré kondici jako ostatní mladíci, kteří se živí těmi lahůdkami a vínem ze stolu králova. Přízeň tohoto muže vůči Danielovi, čteme si to, že pochází od Boha a tak je ochoten s nimi tuto smlouvu na omezenou dobu přijmout, nebo tuto zkoušku s nimi provést. V našem textu jsme si četli, že Danielovo rozhodnutí odmítnout pohanskou babylonskou stravu bylo něčím, co si Daniel předsevzal, nebo kralicky, co uložil ve svém srdci. Chtěl bych se trochu podívat na ten přístup, kterým se křesťanský život a to takzvané oddělení od světa prohlašuje za záležitost několika pravidel, jež se týkají chování a podle některých lidí také jídla, oblečení a tak podobně. V tom směru je totiž vždycky sklon k dogmatismu a zákonnictví, k zakazování, přikazování určitých věcí, které jsou přinejmenším sporné, pokud vůbec mají nějaký význam. Náš McGee vypráví, že jednou obdržel dopis od jedné paní, která se brzy poté, co se stala křesťankou, připojila k určité skupině věřících, kde jí říkali, že jsou věci, které jako křesťanka nesmí dělat a určité věci, které dělat musí. V dopise píše, dodržovala jsem všechna tato pravidla a přece se ve svém vztahu s Bohem cítím uboze. V dějinách církve se několikrát opakovaně setkáváme s dobami, ve kterých byl stanoven bezmála zákonný systém pro věci, které se mohou či musí dělat a věci, které se dělat nesmějí. Tyhle systémy byly zpočátku dobře míněné, vždycky všechno, co začalo, bylo dobře míněno. I kláštery, jejichž existence začala v době Římského impéria, byly vlastně protestem proti prostopášnosti té doby. Zanedlouho to ovšem bylo horší uvnitř kláštera než mimo něj a tak vznikaly nové klášterní řády a řeholní řády. Pán Ježíš farizeům řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Lukáš 11.39. Jinými slovy, pokud budeme očišťovat jen vnější věci, ale uvnitř zůstaneme špinaví, je to jako obílení náhrobku. Dokonce ani vyměnit prostředí, ve kterém žijeme, není vždycky účinné, jak se o tom přesvědčili mnozí, kteří vstoupili do kláštera, aby tam mohli být blíž Bohu a po nějaké době zjistili, že to vzdálení od Boha je v nich samotných. Podstata našeho očištění a přiblížení k Bohu spočívá někde úplně jinde. Apoštol Pavel to napsal takhle. Titovi 3. kapitola, 5. verš. On nás zachránil ne pro naše spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Abychom mohli žít svatý život, musíme nejprve obdržet nový život přímo od Boha. Musíme být znovu zrozeni, zrození z Boha, z Božího ducha. Potom z toho nového čistého srdce, které Pán Bůh dá člověku, který přijal Pána Ježíše a Ježíšovo očištění, z toho nového čistého vztahu k Pánu, z lásky k němu samotnému, mohou přirozeně plynout taky určité zřetelné změny i v tom vnějším životě, v chování, v projevech a tak podobně. A nejednou to pro takové nové duchovně maličké Boží dítě představuje těžký zápas, který trvá třeba i měsíce. Prostě relativně dlouhou dobu. Daniel si přece vzal ve svém srdci. Všechno to, co se později týkalo i vnějších projevů života, začalo v Danielově srdci. Daniel měl v srdci Hospodina, Hospodinovo slovo, lásku, oddanost, věrnost k Hospodinu. A z toho vycházelo i všechno ostatní. Nebylo to obráceně, že by Daniel jednal nějak, aby se něco stalo v jeho srdci, ale z jeho srdce vycházelo jeho jednání. A to by měla být i naše zkušenost. Občas vidím v křesťanských prostředích vliv zvenku, chovej se nějak. To může mít svoji logiku a zvlášť pokud by to mělo být nějakým způsobem pokušením pro jiné nebo něco takového, tak to může mít svoji logiku. Je to svým způsobem represivní opatření, které někdy má své místo. Ale to nezmění nitro. Chovej se nějak nebo nechovej se nějak, oblékej nebo neoblékej se nějak. To ještě neřeší to, co se bude odehrávat v srdci toho mladého člověka, nebo řekněme přímo mladé dívky. Starejme se především o srdce. Získávejme svým vlastním příkladem. Strhujme lidi k Pánu Ježíši skrze svůj vlastní život. Je tvůj život příkladem života s Pánem Ježíšem? Je na tobě vidět, že žiješ s Pánem Ježíšem natěsno? Aby tohle strhovalo ty mladé lidi, nebo ty, kteří se chovají trochu jinak, než si přeješ? Odtud je třeba začít, od našeho srdce. A to vnější potom přijde. Často se setkávám s opakem, že ti mladí lidé jsou zahrnováni příkazy a zákazy a v jejich srdci se nic nezmění. A tak, když pominou určité vazby, mladí lidé si jdou svojí cestou a žijí zcela bez Boha. Jaká tragédie, jaký omyl těch, kdo se snažili je vychovávat jenom zvenku, jenom pokud šlo o chování, oblékání, řekněme i o způsob jídla, mluvy a podobně. Pán Ježíš řekl, že jsme ve světě, nebo na světě, ale nejsme ze světa. Mimo jiné taky řekl, nemůžete sloužit Bohu i majetku. To je Matouš 6:24. Nemůžeme ovšem sloužit Bohu jen vnějším dodržováním řady pravidel. Musíme mít v našem srdci předsevzetí, které plyne ze společenství s naším Bohem, které plyne z poslušnosti Božího slova, a ta je vnitřní. Daniel si ve svém srdci předsevzal, že bude dodržovat Boží zákon, protože Hospodina miloval. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. To je následující 14. verš v 1. kapitole Danielova proroctví. Velitel dvořanů se zpočátku bránil přijmout Danielův návrh, protože on byl vychován v babylonské kultuře a věřil, že to jsou pokrmy, z nichž vyrůstají géniové. Totiž oni tehdy věděli, jaký vliv mají nejrůznější druhy jídla a nápojů, a taky je tam řeč o víně a už tam není řeč o ničem, co by napodobovalo nebo nějakým způsobem souviselo s tím, co my dneska nazýváme drogy nebo různé jiné látky. Ale to bylo něco, co oni znali. Velitel dvořanů věděl, jak to funguje a co je nejlepší, a dostal to navíc nařízeno. Ale Daniel si oblíbil, viděl v něm něco víc, než co měli všichni ti ostatní mladíci, a tak mu z Božího pokynu, který vůbec nevnímal jako pokyn živého Boha, dává příležitost, dává mu pokus ve lhůtě 10 dnů. Popravdě a docela prakticky řečeno, nedovedu si moc představit, jak se za pouhých 10 dnů mohl na nich projevit vliv této stravy. Tak viditelně. Nicméně uplatnil se 15. verš. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Danielův pokrm pracoval v jeho prospěch. To by nám mělo říct, komentuje dále náš kazatel, že Bůh chtěl, aby se jeho izraelský lid v řadě věcí lišil od sousedních národů a aby žil zdravě. Ale tu speciální stravu jim Bůh nedal jenom proto, aby byli odlišní. Byl v tom na jedné straně duchovní obraz, oddělení od nečistoty, ale na druhé straně prostě významný faktor zdraví. Jsem přesvědčen, že kdybychom jedli pokrmy vyjmenované ve 3. knize Mojžíšově, byli bychom zdravější než naši sousedé, než kdokoliv tady kolem nás. Ale pokud jde o duchovní záležitosti, duchovní důvody, my dnes můžeme jíst cokoliv chceme. Ukázali jsme si několika citáty z Nového zákona, že nejsme podřízeni zákonu, a že pokrm nás nečiní Bohu vzácnými, ale činí nás vzácnými sebeovládání, protože sebeovládání je ovocem ducha. Je-li ovocem ducha, pak je pro Boha vzácné. Náš text pokračuje 16. veršem. Opatrovník tedy odnášel lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Takhle Bůh požehnal Danielovi za jeho rozhodnutí, rozhodnutí být věrný Hospodinu a jeho slovu. Tak jako Bůh kdysi požehnal Šalomounovi v jeho poznání a v jeho rozvíjení moudrosti, tak teď žehná i těmto hebrejským jinochům, kteří byli na cizím královském dvoře jako zajatci, jako otroci. Navíc vidíme, že Daniel je samotným Bohem vybaven ještě zvláštním obdarováním navíc, které je předehrou pro jeho prorockou úlohu. Daniel rozuměl všem viděním a snům. Daniel žil v době, kdy Bůh používal různé způsoby, jak mluvit k božím lidem, mimo jiné také skrze sny a vidění. V té době už byla celá řada textů božího slova sepsána, ale nebyl to jednotný celek, nebyl to jednotný kánon písem. Způsob, jak Bůh promluvil v těchto našich posledních časech, je nebo byl velmi zvláštní, jedinečný v dějinách. Tím způsobem boží promluvy byl sám boží syn, který přišel na tento svět jako člověk. A tak my dnes máme k dispozici psané boží slovo, kompletní kánon, který obsahuje všechno, co potřebujeme vědět pro svůj praktický život, i pro život církve, i pro svůj vztah s Bohem. Konec konců i pro výhled do budoucnosti, jak uvidíme dále. Navíc nám Bůh Otec, jakožto svým dětem, dává svého svatého ducha, který nám to psané boží slovo prakticky objasňuje, který ho zpřítomňuje v našich životech, pokud si ho čteme a pokud Pána Boha posloucháme. Danielovi nadto Bůh dal porozumět všem viděním a snům. Musím říct, že je celá řada upřímných věřících lidí, pro které je jaksi snadnější očekávat sny nebo různé pokyny, různá vidění, než skutečně studovat to, co už Pán Bůh řekl, abychom tím získávali moudrost pro život, abychom se tím, co Pán Bůh už řekl, nechávali vést a především formovat, proměňovat. V jednom biblickém institutu jsem měl studenty, kteří se obvykle večer před zkouškou velmi zbožně modlili, vzpomíná náš učitel. Až tak moc nestudovali, ale v tu dobu byli velmi zbožní. Jeden student se mi přiznal, že vždycky večer před zkouškou strčil Bibli pod polštář a modlil se. Zeptal jsem se ho, myslíš opravdu, že jména izraelských a judských králů proniknou kachním peřím polštáře do tvého mozku? Duch svatý není pomocníkem nebo snad berličkou pro lenivého člověka. Budeme muset, musíme pilně studovat boží slovo. Bůh k nám dnes promlouvá především skrze to, co už řekl. Skrze své slovo, které potřebujeme studovat, přemýšlet nad ním, aplikovat je, poslouchat je ve svém životě. Duch svatý nám je objasňuje a Pán Ježíš řekl, že Duch svatý nám připomene všechno, co nám Pán Ježíš řekl, že Duch svatý nám připomene to boží slovo. V Danielově době ovšem boží slovo zdaleka nebylo úplné. Bůh k Danielovi promlouvá viditelně nebo slyšitelně, protože ho pověřuje úkolem napsat jednu z knih Bible. Bez ohledu na to, co říkají někteří kritici, Daniel osobně píše knihu. Nebyla psána až 3 nebo 4 století po něm. 18. verš pokračuje. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, předvedl je velitel dvořanů před Nebukadnesara. Sám Nebukadnesar se chce osobně přesvědčit, jestli výcvik, kterým jučtí hoši a také ostatní z ostatních národů, ostatní zajatci, kterým prošli, jestli byl dostatečný a vhodný. Myslím, že komunisté byli velmi krátkozrací ve svých metodách vymývání nebo praní mozku za našeho předchozího režimu před rokem 1989, když chtěli myšlení člověka zdegradovat na produkt nějaké ideologie. Srazit lze v tomto smyslu jakoukoliv lidskou bytost, ponížit, zdeptat. Po nepřetržitém tlaku se každý nějakým způsobem vzdá, uhne. Člověk snese jen určitou míru. Ale Nebukadnesar věděl, že toto není nejúčinnější metoda rozvíjení tvůrčích schopností lidí pro jeho vlastní potřebu. Nebukadnesar věděl, jak to dělat. Dal jim hodně dobrého jídla, nechal je školit, aby se zabývali zajímavými věcmi, učil je jazyk a dal jim potom zkoušku. Zkoušel a konečně jim dal dobré postavení. Postavení, ve kterém byli na králi a na jeho strukturách zcela závislí. To všechno Nebukadnesar, nebo spíš ten babylonský systém, dělal přísným, ale svým způsobem velmi příjemným způsobem. To byla jeho filozofie, jeho způsob, jak se spřátelit s lidmi a jak je ovlivnit. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Proto stávali před králem. 19. verš. Nebukadnesar rozmlouval s těmito čtyřmi judskými jinochy a zjistil, že jsou na tehdejší poměry géniové. Už to, že vůbec sám Nebukadnesar s těmito mladíky rozmlouvá, znamená, že měli skutečně obrovskou šanci. A tak jim Nebukadnesar dává dobré postavení ve svém království, kde z těchto jejich schopností může osobně těžit. Svědectví, které tu v biblickém textu o nich máme zachyceno, ukazuje na opravdovou mimořádnost, kterou byli od samého Hospodina obdarováni. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které král od nich vyžadoval, zhledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. 20. verš. Možná toto svědectví vzbudilo zpočátku nějaké uctivé reakce různých lidí, ale dále uvidíme, že závist a zloba mezi lidmi je hluboce uhnízděna, že má v srdcích lidí opravdu hluboké kořeny a podlé formy. Postavení, které získali tito čtyři a mezi nimi zvláště Daniel, bylo skutečně mimořádné. Poslední verš první kapitoly nám naznačuje stálost tohoto Danielova postavení. Nebylo to jenom na měsíc nebo na rok, ani na 5 let. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Náš Megítu počítá, že z prvního verše a z tohoto posledního verše první kapitoly se dozvídáme o délce Danielova života. Pokud přišel do Babylona ve věku asi 17 let, možná trochu méně, a zemřel ve věku řádově kolem 90 let, pak tedy 70 let žil v babylonském zajetí. Nevrátil se do Izraele, ale pravděpodobně zemřel dříve, než lid opustil Babylon. Ale svoji službu, kterou byl od samotného Hospodina pověřen, věrně splnil. Kéž bychom si vzali Danielovu věrnost a důslednost a ten jeho úzký vztah s Hospodinem, takže rozuměl Hospodinovu srdci, kéž bychom si to vzali jako příklad, jako inspiraci pro svůj život, abychom hledali Hospodinovu tvář a slyšeli jeho hlas skrze jeho slovo. Příště se podíváme do druhé kapitoly Danielovy knihy.